ukhetho lolo esilubonayo olweSenegal kutshengisa ukungena okwezandla eziyabe zingaphandle zingena ekhaya. Bese kugcina into eyenzakalayo laphana nxa uyikhaya, kusho ukuthi kuyabe ngenye indlela sokusenzakala okufunwa iRussia. Kodwa ke lokho kakutsho ukuthi okufunwa iRussia yikho kuzafunwa izizalwane ezaseSenegal. So kuyinto esiyibona ingathi ilohlupho ukuthi kugcina intando eyabe isenzakala ngokhetho kungase intando yabantu kodwa sokuyintando futhi elinye ilizwe eliyabe uhulumende kumbe edlisana la.
Ye, kodwa ngasikhangela sibili kujayelekile baba ukuthi uzizokutaya Russia ingene kulokhu yabamba lapha kweleni nje kwathinitini. Kodwa khonokhu kuyakutsho ukuthi iRussia yancedisa kakhulu amazwe amaningi kuliwa impi enkululeko.
Yawancedisa amazwe amaningi iRussia kodwa akutsho ukuthi khona abantu ngabancedisa sokukhala esakho isicathulo. Sike sezwa kulezi nsolo lapho ke kwakhulunywa ngo-Trump kungathi kuthiwa laye usolela ukuthi iRussia iyangenela. So kodwa kuyinto esiyibona engathi iluhlupho ukuthi yona ukusiza yasiza kakhulu even lathi khona apha eZimbabwe yasisiza. Kodwa ke okusuka kungathi akuhambi kuhle yikuthi icine isingenela kakhulu ngoba nxa umsizile umakhelwane kumele ukuthi ungamncedisa umekele na kube nguye ophakulula ukudla kwakhe
kodwa ngambona umakhelwane sengani sentula nje awungenele.
Hayi noma angabe ntula osungakwenza ukuthi uzame ukumeluleka nje ukuthi lawe umhlomise ukutheni hayi makhelwane lapha ngabe wenza so kungabi lokhu yani ukungenela kokuthi ngosi umthele ukuthi ngifuna wenze u-ABCD lapho kuyabe sokungathi akusahambi kahle.
Kodwa manje nxa kunjalo kuzaphuma njani khona ngale Senegal? Kuphuma kuhle nje
Senegal ngokubona kwami mbona ngathi asoze kuphume kahle kuzaphuma kuyintando yona leyo eyalolo lizwe iRussia kube yikuthi labona labo ababe bebuse behambisana layo yiyo intando engaba khona ukuthi sibone kuphumelela i-opposition. Ngibona ngathi kungaba nzima ngoba kuyabonakala ukuthi opposition inyathele entanyeni laphana.